Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini prijavljeno 342 nova slučaja koronavirusa, 8 osoba preminulo. U Srbiji 81 slučaj koronavirusa, 1 osoba preminula. Na Kosovu 1 također preminula osoba, a još 62 nova slučaja zaraženih. U Hrvatskoj 204 novo zaražene osobe, 2 preminuli. Širom svijeta više od 31 milion zaraženih koronavirusom. Američka kompanija Johnson & Johnson započela je danas posljednje testno ispitivanje jednokratne vakcine za COVID-19 na 60.000 osoba. Kompanija očekuje rezultate ispitivanja treće faze do kraja godine ili početkom sljedeće godine. Deseci migrantskih porodica iz Afganistana koje su prethodne noći provele pred zatvorenom kapijom kampa Ušivak u Hadžićima, u kasnim večernjim satima u utorak smješteni su u kamp. Tužilaštvo u Beogradu podnijelo optužni prijedlog protiv Boška Obradovića zbog pokušaja sprječavanja poslanika Srpske napredne stranke da uđu u zgradu parlamenta. Kritičar Kremlja Aleksej Navalni otpušten je iz bolnice u Berlinu gdje je liječen nakon što je prošlog mjeseca, kako su saopštili iz Njemačke, otrovan Novičokom. Aleksandar Lukašenko položio zakletvu za novi šesti mandat predsjednika Bjelorusije na iznenadnoj inauguraciji bez prethodne najave. Rezultate izbora od 9. avgusta ne priznaje ni opozicija, a ni veći dio zapadnih zemalja. Elon Musk je obećao da će smanjiti cijenu svog električnog automobila Tesla na $25,000, te da će to vozilo biti sposobno za samostalnu vožnju, ali tek za najmanje 3 godine. A u nastavku emisije možete čuti. Formirana nova skupština Crne Gore bez prisustva predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Poslanik Demokratskog fronta Milan Krežević.
Interesuje nas samo budućnost Crne Gore, svih njenih naroda i zbog toga kažem još jednom, tražimo da i predlažemo danas bude izabran gospodin Aleksa Bečić za predsjednika skupštine, a da sa 41 poslanikom posvjedočimo i da će gospodin Zdravko Krivokapić biti mandatar buduće vlade i očekujemo da se svi izjasne.
Udruženje žrtava i svjedoka genocida pozvalo je tužilaštvo BiH da hitno zaštiti svjedoke koji svjedoče u sudu BiH. Mirsad Duratović, predsjednik logoraša Prijedor 92, nekoliko puta je svjedočio u procesima za ratne zločine, a za Radio Slobodna Evropa govori o svom iskustvu kada su mu ponudili da bude zaštićeni svjedok.
Pitam svakog, želite li biti zaštićeni svjedok, ako ste zaštićeni, šta to znači? Mi dođemo po vas, vozimo vas smješta i vraćamo vas nazad i sve to. U javnost ne ide vaš identitet, u medijskim izvještajima ne ide vaš identitet. Znam li onaj protiv koga ja svjedočim da sam to ja kaže, zna, onda nema, nemam se od koga drugog sakriti onda. Ako on zna, onda će znati svi drugi koji ne trebalo da znaju.
U Hrvatskoj udruzi turizma ponosni su što se niko od stranih turista nije kod njih zarazio. Direktor udruge Veljko Ostojić.
Ja bih inzistirao na profesionalnom ponašanju hrvatskih turističkih djelatnika u niti jednom komercijalnom objektu. Neovisno da li se radi o hotelu, kampu ili nekom drugom obliku smještaja, se gost koji je došao zdrav nije zarazio.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Skupštini Crne Gore danas su verifikovani mandati novog poslaničkog saziva u kojem će parlamentarnu većinu imati 3 koalicije predvođene Zdravkom Krivokapićem, Aleksom Bečićem i Dritanom Abazovićem. Na sjednici su predstavnici nove parlamentarne većine saopštili da će predsjednik Skupštine biti Aleksa Bečić, dok će mandatar za sastav nove vlade biti Zdravko Krivokapić. Današnjoj sjednici, iako je pozvan, nije prisustvovao predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Iz Podgorice Lela Šćepanović.
U Crnogorskoj skupštini verifikovani su mandati novog poslaničkog sastava u kojoj će parlamentarnu većinu imati 3 koalicije predvođene Zdravkom Krivokapićem, Aleksom Bečićem i Dritanom Abazovićem, dok će u opozicionim klupama poslije 30 godina vlasti biti Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića. Konstitutivna sjednica Crnogorske skupštine je počela intoniranjem državne himne, kojoj nije prisustvovao dio poslanika Demokratskog fronta. Zdravko Krivokapić, nosilac liste za budućnost Crne Gore, čiji je konstituent Demokratski front sa ostalim poslanicima, prisustvovao intoniranju himne. Konstitutivnoj sjednici nije prisustvovao ni predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Nakon verifikacije mandata, predsjedavajući najstariji poslanik Miodrag Lekić je između ostalog kazao da je prvi put došlo do promjene vlasti i mirne primopredaje i najavio da neće biti revanšizma u odnosu na prethodnu vlast.
Nova vlast ne treba da svoj legitimitet zasniva na negaciji svega urađeno prije. Što bude konstatovano kao pozitivno, kao rezultat, treba priznati i na tome graditi dalje crnogorsko društvo. Ono što je negativno, a plašim se da je toga bilo više, zahtjeva radikalan diskontinuitet. Dakle, neće biti revanšizma, ali će biti realizacije poglavlja 23 i 24.
Održavanju konstitutivne sjednice Skupštine prethodio je pokušaj dogovora predstavnika tri koalicije nove parlamentarne većine o mandataru za sastav vlade. Pregovori koji su održani juče uz posredovanje mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija i episkopa Joanikija u manastiru Ostrog, prema pojedinim izjavama lidera Demokratskog fronta, završeni su bez rezultata. Ali je poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević na današnjoj sjednici kazao:
interesuje nas samo budućnost Crne Gore, svih njenih naroda, i zbog toga kažem još jednom, tražimo da i predlažemo danas bude izabran gospodin Aleksa Bečić za predsjednika Skupštine, a da sa 41 poslanikom posvjedočimo i da će gospodin Zdravko Krivokapić biti mandatar buduće vlade, i očekujemo da se svi izjasne.
Na osnovu rezultata izbora parlamentarnu većinu, odnosno 41 poslanika od ukupno 81 koliko broji crnogorski parlament, čine tri koalicije: za budućnost Crne Gore, predvođena Zdravkom Krivokapićem, i Demokratskim frontom, koji je osvojila 27 mjesta. Koalicija Mir je naša nacija, koju predvodi Aleksa Bečić, predsjednik Demokratske Crne Gore, ima 10 mandata, i koalicija Crno na bijelo, predvođena Građanskim pokretom Mura Dritana Abazovića, ima 4 poslanička mjesta. Do jučerašnja vladajuća DPS Mila Đukanovića osvojila je 30 mandata, a njegov koalicioni partner socijaldemokrate Ivana Brajovića 3, Bošnjačka stranka također 3, dvije koalicije partije Albanaca po jedno poslaničko mjesto i od prije 5 godina opoziciona socijaldemokratska partija 2 mandata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Kako je Demokratska stranka socijalista Mila Đukanovića nakon 30-godišnje vladavine u Crnoj Gori ostala u manjini? Dragan Štavljanin u novom podcastu Između redova podsjeća na Đukanovićev put od saveznika Slobodana Miloševića do njegovog ljutog protivnika i kasnije političke zaokrete. Slavljen je kao otac nacije, ali je optuživan za korupciju i autoritarnu vladavinu. Sada će kao šef države morati da dijeli vlast sa opozicionom koalicijom, koju optužuje da je nacionalistička i prosrpska.
Crna Gora je evropski rekorder po dužini staža njenog lidera Mila Đukanovića, 30 godina na vlasti. Istovremeno, Crna Gora je jedina postkomunistička zemlja u kojoj nije došlo do diskontinuiteta sa prethodnim jednopartijskim sistemom. Naime, Đukanovićev DPS je naslednik Saveza komunista. Njegovi sledbenici kažu da su se suštinski promijenile okolnosti, tačnije da je uveden višepartijski sistem, te da ona opstaje na vlasti zahvaljujući podršci građana. Međutim, na Balkanu je u političkoj praksi još uvek aktualna krilatica čuvenog srpskog premijera Nikole Pašića, da onaj ko organizuje izbore, taj ih i dobija. Đukanović je pokazivao svih ovih godina izuzetnu sposobnost da pravovremeno reaguje i prilagodi svoju politiku, pa čak i da je dijametralno promeni, a da to ne izgleda protivrečno, nego kao prirodni sled poteza, predstavljajući ih kao državnički dalekovide u interesu Crne Gore.
Podcast Između redova sa Draganom Štavljaninom pronađite na www.slobodnaevropa.org.
sud Bosne i Hercegovine je sa tužilaštvom BiH pokrenuo istragu i krivični postupak kako se ne bi otkrio identitet zaštićenog svjedoka na suđenju za genocid u Srebrenici, a čiji su identitet objavili pojedini mediji. Radi se o svjedoku koji je potvrdio učešće premijera Republike Srpske Radovana Viškovića u genocidu u Srebrenici. Ovaj slučaj nameće pitanje efikasnosti mehanizama zaštite svjedoka koji svjedoče u predmetima ratnih zločina. A da ovi mehanizmi nisu dobri, potvrđuju i sami svjedoci. Za više detalja slušamo Gojka Veselinovića.
Mirsad Duratović, predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92. nekoliko puta je svjedočio u procesima za ratne zločine, te za RS je priča svoje iskustvo kada su mu nudili da bude zaštićeni svjedok, što je on nakon saznanja o procesu zaštite odbio.
Pitaju svakog, želite li biti zaštićeni svjedok, ako ste zaštićeni, šta to znači? Mi dođemo pa vas, vozimo vas smješta i vraćamo vas nazad i sve to. U javnost ne ide vaš identitet, u medijskim izvještajima ne ide vaš identitet. Zna li onaj protiv koga ja svjedočim da sam to ja, kaže, zna, onda nema, nemam se od koga drugog sakriti onda. Ako on zna, onda će znati svi drugi koji ne trebalo da znaju.
Kaže da tu završava sva priča o zaštiti, jer je njegov identitet poznat optuženom i njegovom timu odbrane.
Sva tvoja zaštita kao svjedoka prestaje onoga momenta kad oni tebe istovre pred tvojom kućom, stanom, zgradom, kad te dovezu sa suđenja. Oni odoše svojim kućama, a ti ostaješ sam u svojoj kući i tebe niko ne može zaštiti. Neko ako ti dođe, provaljuje, ne znam, lupa, ti imaš broj koji možeš pozvati, ti zoveš neki broj negdje u nekoj policiji, neka policija dežurni dok se javi, dok on nađe nekog da pošalje, tebe može 10 puta udarati živog u stanu ili kući.
Ovo je za RS je potvrdio i državni tužilac Ibro Bulić, koji je istraživao genocid u Srebrenici i događaje koji su uslijedili poslije pada zaštićene zone UN-a u julu 95. godine.
Mora se saopštiti identitet odbranama najčešće 15 dana prije samog suđenja. To stvara prostor da se taj identitet otkrije, da se često i kontaktira sa tim svjedokom od strane odbrana, tako da tu postoje problemi.
Bulić je zaštićenog svjedoka M16, čiji je identitet objavljen u medijima, a koji je u svom svjedočenju potvrdio učešće premijera Republike Srpske Radovana Viškovića u premještanju tijela žrtava genocida u Srebrenici, saslušavao 18. aprila 2007. godine u prostorijama BH tužilaštva. Kaže da je otkrivanje njegovog identiteta krivično djelo.
Pa pokazao je da te mjere trebaju biti još oštrije u pogledu zaštite svjedoka, da se ne može oslanjati samo na zabranu saopštavanja identiteta, nego treba te pojačavati mjere i sa drugim, da se ne objavljuju u javnosti sadržaj njihovih svjedočenja, da se često takvi svjedoci i saslušavaju na zatvorenim sjednicama i da se pooštre sankcije za krivično djelo objelodanjivanje identiteta svjedoka.
Iz tužilaštva BiH potvrdili su za RS da su pokrenuli procedure zaštite svjedoka propisane zakonom, te da su otvorili predmet protiv medijskih kuća koji su objavili identitet svjedoka, kao i da su zaprimili krivične prijave protiv određenih službenika suda BiH i tužilaštva BiH u vezi sa otkrivanjem identiteta zaštićenog svjedoka i neovlaštenog ustupanja dokumenata. Na sprovođenje istrage u slučaju otkrivanja identiteta zaštićenog svjedoka pozvali su i iz delegacije Europske unije u BiH, kancelarije visokog predstavnika te OSCE-a. Podsjećamo da je web portal Istraga BA 17. septembra objavio snimak iskaza kojeg je tokom istrage o srebreničkom genocidu 95. godine tužiocima tužilaštva BiH dao zaštićeni svjedok M16, u kojem je naveo da je premijer Republike Srpske Radovan Višković učestvovao u transportovanju zarobljenih Bošnjaka na mjesto streljanja. Nakon toga nekoliko portala, među kojima i web portal javnog servisa Radio Televizije Republike Srpske, objavilo je u svojim tekstovima identitet pomenutog zaštićenog svjedoka, navodeći kako su ga sa snimka iskaza prepoznali njegovi sugrađani, te da se radi o istoj osobi koja je davala iskaze novinarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Inicijativu Sjedinjenih američkih država za normalizaciju ekonomskih odnosa Srbije i Kosova privrednici vide kao značajan korak ka poboljšanju poslovne saradnje. Dok se poslovni ljudi iz Srbije nadaju većem izvozu, poduzetnici sa Kosova najprije očekuju uklanjanje administrativnih barijera za plasman kosovske robe. Slušamo Zorana Glavonjića.
Zoran Drakolić, predsjednik poslovnog kluba Privrednik, koji okuplja najuspješnije biznismene u Srbiji, rekao je za Radio Slobodna Evropa da posebno ohrabruje otvaranje kancelarije Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije DFC u Beogradu.
To je dosta značajno,
Vidim da se tu dosta insistira na pomoći, odnosno na razvoju malih i srednjih preduzeća. To je bilo dosta zapostavljeno i drago mi je da je to sad došlo ponovo u prvi plan. To je nešto što je najvažnije i to Pirićan 15 godina, nažalost, to nije ranije naišlo na neki dobar odjek, ali evo sada je ponovo došlo u prvi plan.
Zoran Drakulić, vlasnik Point Grupe, koji je u Srbiji lider u proizvodnji obnovljivih izvora energije, kaže da je najava normalizacije privrednih odnosa generalno dobra vest za biznis, ali i za samu njegovu kompaniju koja je na Kosovo izvozila 12% proizvodnje.
Faktički, posle izvoza nekih 10.000 tona na Kosovo, u vreme sankcija koje uvele Kosovo, mi smo normalno pali na nulu. Za našu kompaniju je značajno zato što mi imamo tamo relativno veliko tržište. Mi smo najveći proizvođači peleta, obzirom da oni taj proizvod ne rade, nama je to puno značilo što se ponovo otvorilo tržište i što ćemo ponovo da krenemo tamo.
Milan Knežević, član Srpske asocijacije malih i srednjih preduzeća, rekao je za naš program da politika drži ključ privrede u svojim rukama.
Tako da su carinske barijere te koje omogućavaju pojedincima i partijama enormne profite. Zato oni ne dozvoljavaju da tržište bude slobodno. Privredni uvijek sarađuju tamo gdje ima interesa, međutim vi ne možete napraviti tu normalizaciju odnosa kad vam zvanične politike i državne politike to ne dozvoljavaju.
Kao vlasnik beogradske konfekcije Modus, Knežević je svojevremeno izvozio na Kosovo i danas kaže da bi opet sarađivao sa tamošnjim privrednicima.
Znači nemam nikakav predznak, ni nacionalni, ni politički, ni bilo kakvu dozu isključivosti. Ja sam imao jako kredibilne ljude u Prištini kojima sam slao kombije robe, nikad nisam pitao za plaćanje i zaista ono što ljudi sa Kosova imaju, to je tu poslovnu etiku, kad vam nešto kažu, one reč, ta reč više vredi od svih ugovora zajedno.
Carinska deklaracija robe, komercijalna faktura, potvrda o poreklu, neki su od dokumenata koji su kosovskim privrednicima potrebni za izvoz svojih proizvoda u druge zemlje, ali u mnogim slučajevima ovi dokumenti na kojima piše Republika Kosovo nisu priznati od srpskih carinskih organa, kažu carini Kosova i predstavnici privrednika koji izvoze u Srbiju. Privrednici na Kosovu, međutim, smatraju da će postignuti sporazum eliminisati te barijere. Portparol carine Kosova Adriatik Staviljeci navodi u izjavi za naš program da su srpske vlasti s vremena na vreme u slučaju izvoza robe sa Kosova u Srbiju uvodili ometanje tako što nisu priznavale dokumenta koji jeste Kosovo. Sa Srbijom smo imali više problema političke prirode nego što su to bili tehnički problemi. Imali smo probleme sa fitosanitarnim sertifikatima koji s vremena na vreme nisu bili prihvaćeni. Takođe i sa zvaničnim izlazima preko granice. Srpske vlasti ne smatraju zvaničnim izlazom prelaz jednog kamiona na graničnom prelazu Merdare, već to nazivaju unutrašnjim tranzitom i onda roba mora da ide u Srbiju preko Severne Makedonije, kaže Staviljeci. Šaćir Paljuš, vlasnik kompanije Frutex iz Suve Reke koja se bavi proizvodnjom energetskih i bezalkoholnih pića, kaže da osim barijera koje postoje sa Srbijom, roba sa Kosova i nije toliko poželjna u Srbiji. Naši proizvodi koji se izvoze u Srbiju uglavnom idu za Preševsku dolinu, a u drugim delovima Srbije to je gotovo nemoguće zbog predrasuda i potrošača, ali i trgovaca kada je u pitanju proizvod na kom piše Made in Kosovo, kaže on. Svake godine imali smo ometanje. Prvo nam nisu priznavali dokumente na kojima piše Kosovo, pa su ih priznali, ali onda s vremena na vreme bilo i ostalih barijera kada nam nisu dopustili da izvezemo našu robu, kaže Paljuši. Na osnovu podataka Agencije za statistiku, Kosovo je u julu izvezlo robu u vrednosti oko 4 miliona evra, dok je uvoz iz Srbije bio oko 19 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jonathan Tuval, analitičar sa Izraelskog instituta za regionalnu i vanjsku politiku, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je međusobno priznanje Kosova i Izraela došlo u trenutku kada se pozicija Palestinaca na globalnoj sceni nalazi na niskom nivou. Razgovarala Valjona Tela.
Mr. Tuval, the establishment.
Gospodine Tuval, uspostavljanje diplomatskih odnosa između Kosova i Izraela svakako je događaj koji su obe države pozdravile. Ali šta mislite da se promijenilo u Izraelu obzirom da je odbijao da prizna nezavisnost Kosova u proteklih 12 godina?
To je veoma dobro pitanje. Mislim da je odbijanje Izraela da prizna Kosovo uvek bilo na klimavoj podlozi. To je povezano sa zabrinutošću zbog onoga što bih ja nazvao imaginarnom paralelom u očima međunarodne zajednice između Kosova i Palestine. Dakle, najprije je postojala zabrinutost da će prihvatanjem jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova pružiti legitimni presedan Palestincima. Također bila je zabrinutost da će primjer Kosova ohrabriti palestinsko-arapsku manjinu unutar Izraela da se ocepi, što je zajedničko mišljenje i u drugim zemljama, čak i među članicama Evropske unije, poput Španije, Slovačke, Kipra, Rumunije i Grčke. Izrael je također bio zabrinuti da bi primjer Kosova mogao da nametne međunarodno rešenje sukoba na relaciji Izrael-Palestina. Mislim da su se te zabrinutosti u ovoj imaginarnoj paraleli između Kosova i Palestine značajno ublažile tokom proteklih 12 godina. Da elaboriram, u proteklih 12 godina od kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, istorija je pokazala da to nije imalo negativan uticaj na sukob sa Palestincima. Stav Palestinaca na globalnoj sceni je na nižoj tački. Nisu u poziciji da proglase nezavisnost. Čak i da jesu, njihova akcija verovatno ne bi dobila globalnu podršku.
Kakva će po vašem mišljenju biti reakcija palestinske uprave i drugih arapskih država?
Other Arab states.
The Palestinians cannot be pleased.
Palestinci ne mogu biti zadovoljni, ali oni imaju hitnijih problema sada koje moraju da rešavaju, posebno sada kada su neke arapske i muslimanske države potpisale ili su u procesu postizanja bilateralnih sporazuma o normalizaciji odnosa sa Izraelom. Zato mislim da u ovom kontekstu uspostavljanje odnosa između Izraela i Kosova nije zabrinjavajući ni za Palestince, ni za druge arapske zemlje koje su otporne na ideju normalizacije sa Izraelom. Jedino pitanje koje ovde zabrinjava Palestinci može biti namera Kosova da otvori svoju ambasadu u Jerusalimu. Ovo bi bio simboličan potez koji podriva položaj Palestinaca i većine međunarodne zajednice, koji kažu da bi status Jerusalima trebalo da bude u potpunosti rešen u pregovorima između Izraela i Palestinaca i tek nakon što bude rešen, grad bi stekao priznanje za glavni grad Izraela.
Ovo je bio dio razgovora sa Jonatanom Tuvalom sa Izraelskog instituta za regionalnu i vanjsku politiku. Cijeli intervju pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatska je sprovela ovogodišnju turističku sezonu uspješno uprkos pandemiji koronavirusa. U komercijalnom smještaju nije bilo zaraženih stranih gostiju, a u barovima i noćnim klubovima najveći broj zaraženih bili su domaći ljudi. Svega 300-tinjak stranih turista se po službenim podacima Evropske unije zarazio ovog ljeta u Hrvatskoj. Pripremio Enis Zebić.
Turistička sezona u Hrvatskoj protekla je iznad očekivanja zahvaljujući kvalitetnim epidemiološkim pripremama i profesionalnom radu turističkih djelatnika, a problemi koji su se pojavili od sredine kolovoza sa povećanjem broja novozaraženih i stavljanjem Hrvatske na crvenu listu kod velikog broja emitivnih zemalja, svoj izvor imaju u nediscipliniranom ponašanju domaćih ljudi i okljevanju da se oštrije ograniči rad privatnika, vlasnika noćnih klubova i organizatora vjenčanja. U Hrvatskoj udruzi turizma posebno su ponosni što se nitko od 5,5 milijuna stranih turista koji su ovog ljeta posjetili Hrvatsku obalu Jadrana nije kod njih zarazio. Direktor udruge Veljko Ostojić.
Ja bih insistirao na profesionalnom ponašanju hrvatskih turističkih djelatnika u niti jednom komercijalnom objektu. Neovisno da li se radi o hotelu, kampu ili nekom drugom obliku smještaja, se gost koji je došao zdrav nije zarazio.
I dok su strani turisti mogli mirno spavati i boraviti u svojim hotelima ili kampovima, to nije vrijedilo za njihove večernje i noćne izlaske. Prema podacima koji su dostavljeni Radiju Slobodna Evropa iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, tablica sustava ranog upozorenja i reakcije Europske unije pokazuje da se ukupno 300-tinjak stranih turista u 2,5 ljetna mjeseca uspjelo, kako se navodi, vjerojatno zaraziti u Hrvatskoj. Prema toj tablici koja pokriva razdoblje od 7. srpnja do 20. rujna, ukupno 132 Austrijanaca je u tih 2,5 mjeseca prijavilo da se zarazilo u Hrvatskoj, 113 Engleza, 39 i još nekoliko Njemaca, 7 i još nekoliko Talijana, 3 Francuza, 2 Slovenca i 1 Portugalac. Većina njih navodi da su se zarazili u klubovima. Kako je primjerice Austrijanaca ove godine u Hrvatskoj boravilo oko 275 tisuća, broj zaraženih je manji od 2 promila, a za Njemce kojih je u Hrvatskoj boravilo 1.265.000, a zarazilo se 40-ak, taj odnos je još beznačajniji. Međutim, dok se čini da su se strani turisti u večernjim i noćnim izlascima ponašali pretežno racionalno, to ne vrijedi za domaće turiste. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak najavio još 13. kolovoza zabranu rada noćnih klubova i barova nakon ponoći. Naime, taj dan je broj novozaraženih u 24 sata dosekao rekordnu brojku od 180, a prosjek godina zaraženih bio je 31.
I jedan veliki dio, više od 2/3 njih se može povezati sa boravkom na većim okupljanima na Jadranskoj obali.
Dakle, samo u jednom danu kolovoza zarazilo se u noćnim klubovima i barovima na Jadranu domaćih ljudi više od 1/3 ukupnog broja svih zaraženih stranih turista u 2,5 mjeseca. Mi smo upozoravali da treba ograničiti rad klubova i broj ljudi na vjenčanjima, kaže za naš program direktor turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Joško Stela.
To je sigurno odmoglo, jer tu su bila najveća žarišta. Mi smo bili u kontaktu i non stop, međutim, s druge strane bio argument, moraju privatnici raditi, moraju, ne mogu oni ostati bez posla, pustit će radnike i tako dalje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Novi procurili dokumenti pokazuju kako su globalne banke za manje od 20 godina prijavile sumnjive transakcije vredne više od 2000 milijardi dolara, ali i ukazuju na manjkav sistem i rasprostranjene tokove kojima su preko najvećih banaka kriminalci, teroristi i oligarsi prebacivali prljav novac, pišu svjetski mediji. BuzzFeed i drugi mediji izvestili su u nedjelju da je nekolicina globalnih banaka u skoro 2 decenije prebacivala navodno nelegalna sredstva, uprko sumnjama o poreklu novca, prenosi Reuters. Navodi medija zasnovani su na procurelim izveštajima o sumnjivoj aktivnosti koje banke i druge financijske kompanije podnose mreži za borbu protiv financijskog kriminala u okviru Američkog ministarstva financija. BuzzFeed je došao do više od 2100 tih izveštaja i podelio ih sa međunarodnim konzorcijumom istraživačkih novinara. Izveštaji o sumnjivoj aktivnosti sami po sebi nisu dokaz krivičnog dela, ali, kako ukazuje Reuters, obezbeđuju ključne informacije u globalnim naporima za sprečavanje pranja novca i drugog finansijskog kriminala. Konzorcijum istraživačkih novinara je izvestio da dokumenta sadrže informacije o transakcijama u vrednosti preko 2000 milijardi dolara između 99. i 2017. godine, koje su interne službe u bankama označile kao sumnjive. Dokumenta objavljena u nedjelju bacaju svjetlo na manjkav sistem u kojem se banke žale da vlasti ne reaguju na podnesene izvještaje, dok kritičari kažu da same banke ne preduzimaju značajne korake za sprečavanje financijskog kriminala, ocenjuje Bloomberg. Istraga, kako ističe Bloomberg, preti da nanese novu mrlju na reputaciju velikih međunarodnih banaka koje su platile ukupno 20 milijardi dolara od 2012. do 2015. zbog labave kontrole u sprečavanju pranja novca. Niz velikih kazni posljednje decenije doveo do eksplozije broja transakcija koje su banke američkoj vladi označile kao sumnjive, ali ostaje nejasno, ukazuje Bloomberg, da li je tolika pažnja napravila razliku. Hiljade izveštaja koje banke podnose regulatorima pokazuju da su pomogle ljudima za koje se sumnje da su teroristi, dileri droge i korumpirani zvaničnici da prenesu hiljade milijardi dolara širom sveta uprko zabrinutosti u sumnjivoj prirodi transakcija, piše New York Times uz konstataciju da su procurili dokumenti i ukazali na rasprostranjenu prirodu tokova nelegalnog novca. Dokumenta sugerišu da banke povremeno koriste sistem za prijavljivanje sumnjivih aktivnosti kao pravno pokriće da se omogući potencijalno nelegalna aktivnost, kao i da ti izveštaji nisu puno pomogli američkim federalnim zvaničnicima da procesuiraju krivce, ističe Američki list. Procurili dokumenti od 2000 milijardi dolara transakcija otkrili su kako su neke najveće banke omogućavale kriminalcima da prebacuju novac širom sveta, ali i također kako su ruski oligarsi koristili banke da izbjegnu sankcije koje bi trebalo da ih spreče da svoj novac prebace na zapad, ističe BBC.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Nancy Esik, direktorica USAID-a u Bosni i Hercegovini, upozorava.
Pomažemo vladi Bosne i Hercegovine da poduzme konkretne mjere u borbi protiv trgovine ljudima. Ukoliko to ne uradi, posljedice po Bosnu i Hercegovinu bit će monumentalne u smislu sposobnosti američke vlade da podrži Bosnu i Hercegovinu.
Hoće li bosansko-hercegovački državljani u Austriji dobiti status nacionalne manjine?
Priznanje statusa manjine čuva dijasporu od otuđenja, odnosno od asimilacije. Zapadna Evropa želi da ljude asimilira. Znači, ova priznata nacionalna manjina je zaštićena ustavom države i zbog toga je onda može institucionalno da štiti i da je promoviše na kulturnom i na socijalnom nivou.
Koliko mladi ljudi u Bosni i Hercegovini mogu pronaći motiv za učenje, uspjehe, ali i ostanak u zemlji?
Voli me skupoća učenja, obrazovanja običnog čovjeka koji je voljan da uči i da radi. Zamislite samo koliko potencijala mi gubimo na ljudima koji ne mogu da sebe priušte da idu u školu, koji bi možda bili stručni doktori, profesori, radnici.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima. Radio Magazin. Javne nabavke se često navode kao dio sveukupnog problema korupcije u Bosni i Hercegovini koja se mjeri milionima, kaže za Radio Slobodna Evropa Nancy Eslik, direktorica Američke agencije za međunarodni razvoj za Bosnu i Hercegovinu. Upozorava i na to da Bosna i Hercegovina mora ozbiljno da nastavi i borbu protiv trgovine ljudima, jer joj i dalje prijeti otkazivanje američke pomoći. Gospođo Eslik, iskustva tokom pandemije pokazalo su da je korupcija i dalje jedan od najvećih problema u Bosni i Hercegovini. Kako vi gledate na ovaj problem?
I really think it goes without saying, but COVID-19 affects every single citizen in BIH.
Mislim da je to činjenica i bez da je kažemo, ali COVID-19 pogađa svakog građanina u Bosni i Hercegovini i ne prihvata etničke ili geografske podjele i zahtjeva odgovor za svakog građanina. Od početka našeg rada USAID i State Department uložili su 1,3 milijarde dolara u borbu protiv pandemije. Pomoć je otišla u 120 zemalja širom svijeta, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. USAID je obezbijedio više od 2,2 miliona dolara kako bi pomogao Bosni i Hercegovini da odgovori na izbijanje pandemije COVID-19 i zaštiti svoje građane. Naša pomoć u finansiranju u slučaju nužde pomaže Bosni i Hercegovini da pripremi laboratorijske sisteme, aktivira pronalaženje slučajeva, njihovo praćenje, podržava stručnjake u odgovoru i pripremi, podiže javnu svijest i uključenost zajednice, jača prevenciju te aktivnosti u zajednicama u Bosni i Hercegovini koje su pod najvećim rizikom. Želim da vas uvjerim da USAID pomaže mnogo više nego što je to samo financijski. Pružamo tehničku pomoć, održavamo treninge, jačamo kapacitete, jačamo zdravstvene sisteme, te nabavljamo lijekove koji spašavaju živote. Krizne situacije kakva je danas pandemija demonstriraju iskreno prijateljstvo među državama i ljudsku volju da pomognu jedni drugima. Nažalost, nije neuobičajeno za neke grupe da ovo turbulentno vrijeme iskoriste za privatno bogaćenje. Borba protiv korupcije je jedan od top prioriteta, ne samo za USAID, nego i za građane Bosne i Hercegovine također. Raširena korupcija je glavna prepreka za put Bosne i Hercegovine ka samoodrživosti. Svi projekti USAID-a u Bosni i Hercegovini imaju antikorupcijsku komponentu za podršku dobrom upravljanju i demokratizaciji, za ekonomski rast i donošenje odluka. Javne nabavke se često navode kao dio sveukupnog problema korupcije u Bosni i Hercegovini. To je uglavnom zbog toga što javne nabavke čine jedan od najvećih dijelova ekonomske aktivnosti u zemlji. Radi se o 3 milijarde konvertibilnih maraka godišnje. Korupcija u javnim nabavkama mjeri se u milionima. Svjesni smo da korupcija slabi vladavinu zakona i stavlja profit iznad spašavanja ljudskih života tokom kriza kao što je COVID-19. Upravo sam se susrela sa tužiocem i predsjednikom kantonalnog suda u Bihaću te razgovarala o podršci USAID-a njihovim naporima u borbi protiv korupcije. Oni su borci na prvoj liniji protiv korupcije i to je profesija koja nije za one koji se boje političkih moćnika ili one koji se boje osporiti nečije interese. Američka vlada posvećena je nastavku rada sa tužiteljima i sudijama u onim pravosudnim institucijama koje pokazuju poboljšanja i imaju značajan broj slučajeva korupcije. Naš je cilj poboljšati učinak pravosudnih institucija u radu sa slučajevima korupcije, ekonomskom kriminalu, transparentnosti i odzivu pravosudnih institucija, kao i povećanju njihove sposobnosti da budu oslobođeni neprimjerenih vanjskih uticaja.
Pandemija je imala značajan ekonomski udar i na Bosnu i Hercegovinu. Kakve su vaše procjene kada je u pitanju oporavak?
Ekonomski utjecaj COVID-19 pogodili su i najjače svjetske ekonomije, kao i mnoge druge zemlje. Ekonomija Bosne i Hercegovine teško je pogođena COVID-om i suočava se sa mnogim kratkoročnim i dugoročnim izazovima. Jedan od najvažnijih aspekata potrebnih za oporavak od ekonomskih utjecaja pandemije je jačanje privatnog sektora. Neravnoteža ekonomskog modela Bosne i Hercegovine i ekonomskog okruženja u kojem su javne politike i poticaji usmjereni na javni, a ne na privatni sektor, promovira se potrošnja radije nego investicije, a uvoz u važnim sektorima nadmašuje izvoz. Zemlja mora stvoriti poslovno okruženje koje pogoduje privatnim investitorima. Politički lideri, vlada i privatni sektor moraju biti u potpunosti posvećeni zajedničkom radu kako bi se ublažile ekonomske posljedice COVID-a. USAID je posvećen tome da pomogne BiH ekonomiji, da se oporavi od utjecaja pandemije i aktivno radi diljem zemlje kako bi pomogao i javnom i privatnom sektoru da kreiraju više radnih mjesta, privuku više investicija i poboljšaju poslovnu klimu. Trenutno provodimo više od 30 projekata koji bi na više načina pomogli zemlji. Pomažemo u poboljšanju ekonomskog rasta, promoviramo efikasne i transparentne vladine institucije i snažno civilno društvo i radimo na tome da pomognemo Bosni i Hercegovini da razvije multietničko tolerantno društvo. Želim reći, a ovo je važno za budućnost Bosne i Hercegovine, da je rad USAID-a, njegove strategije, partnerski modeli i programske prakse usmjeren ka tome da Bosnu i Hercegovinu dovede do mjesta u kojem strana pomoć više nije potrebna i može samostalno da funkcioniše. Mi to nazivamo putem ka samoodrživosti. Kao partner Bosne i Hercegovine na ovom putu osnažujemo zemlju da postigne održive rezultate na lokalnom nivou, pomažući joj da mobilizira javne i privatne prihode, jačajući lokalne kapacitete i ubrzavajući razvoj koji vode kompanije. Ovaj pristup njeguje stabilnu, otpornu i prosperitetnu zemlju koja se više oslanja na sebe i daje prednost trajnim partnerstvima. Ovo je dobro za zemlju i dobro je za građane Bosne i Hercegovine. Želim spomenuti još jedan od glavnih prioriteta USAID-a u Bosni i Hercegovini. Pomažemo vladi Bosne i Hercegovine da poduzme konkretne mjere u borbi protiv trgovine ljudima. Ukoliko to ne uradi, posljedice po Bosnu i Hercegovinu bit će monumentalne u smislu sposobnosti američke vlade da podrži Bosnu i Hercegovinu. Ne mogu dovoljno jako ni naglasiti važnost ovoga. Bosna i Hercegovina je već 3 godine na listi za praćenje borbe protiv trgovine ljudima američkog State Departmenta. Američka pomoć se nastavlja samo zbog posebnog odricanja. Osnovni prvi korak u preokretu situacije je provođenje i osiguravanje resursa za nacionalnu strategiju koju je odobrilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. To znači da Bosna i Hercegovina mora revitalizirati udarne snage protiv trgovine ljudima, kombinirati sva vladina sredstva za pomoć žrtvama, reformisati regionalne nadzorne timove i poboljšati obuku policajaca, tužilaca i sudija. Drago mi je da je Bosna i Hercegovina počela raditi na nekim od ovih zadataka, ali još mnogo toga treba učiniti da se makne iz opasne zone, jer je krajnji cilj da se trgovina ljudima zaustavi.
Obilazite regiju sjeveroistočne Bosne. Zbog čega ste odabrali baš tu regiju i sada? Taj dio Bosne i Hercegovine suočava se s migrantskom krizom, porastom nasilja, ali i straha od pojave ekstremizma.
Kao direktor USAID-a u Bosni i Hercegovini posjećujem svaki dio ove nevjerovatne zemlje. Da, posljednjih 5 dana posjetila sam nekoliko gradova u regiji Krajine i Livno također. Najbolji način da se očuva stabilnost i mir u ovom dijelu Bosne i Hercegovine kao i cijeloj zemlji je olakšanje ekonomskog rasta i pomoć Bosni i Hercegovini da postane samoodrživa zemlja kojoj više nije potrebna strana pomoć. U regiji Krajine USAID to čini jačanjem lokalnih zajednica i jačanjem mladih i njihovog obrazovanja, stvarajući više radnih mjesta, a istovremeno povećavajući ulaganje dijaspore, podržavajući ulogu zakona i tužilaca u borbi protiv korupcije, smanjujući prijetnju ekstremizma, povećavajući neovisno novinarstvo i osnažujući žensko poduzetništvo. Puno posla, ali ne i nemoguće, jer radimo u partnerstvu sa lokalnim šampionima razvoja. Upoznala sam nevjerovatne ljude širom sjeveroistočne Bosne i Hercegovine koji naporno rade na razvoju svojih zajednica, kreiraju nova radna mjesta, osiguravaju neovisne i tačne informacije. Također radi na smanjenju tenzija, ispriječavanju i reagiranju na radikalizaciju mladih na lokalnom nivou. Naprimjer, pomažemo Centru za socijalni rad u Bihaću da se pozabavi osjetljivim pitanjem radikalizacije i proširi podršku kako bi doprli do ranjivih mladih ljudi. Nadam se da će centar u Bihaću postati model za druge centre širom zemlje i podijeliti svoje vještine i iskustva. Naša inicijativa otpornosti na sjeveroistoku Bosne doprinijela je rušenju i savladavanju barijera među mladima iz različitih zajednica koje nikada prije nisu imale interakciju, te im pomogla da shvate koliko imaju zajedničkog, kako u pogledu izazova s kojim se suočavaju, tako i u pogledu svojih ciljeva.
Kakva su iskustva s ljudima iz dijaspore koji su se vratili u Bosnu i Hercegovinu, a kojima je USAID odlučio pomoći?
We supported 116 diaspora companies nationwide.
USAID je podržao 116 kompanija koje su pokrenuli ljudi iz dijaspore širom zemlje, pomažući u prikupljanju preko 15 miliona američkih dolara novih ulaganja i više od 360 radnih mjesta. Danas te kompanije u vlasništvu ljudi iz dijaspore iz različitih sektora, uključujući obradu metala, preradu drveta, proizvodnju, poljoprivredu, turizam i energetiku, uvode nove tehnologije, naprednu poslovnu praksu i pristup novim tržištima. Prije nekoliko dana upoznala sam investitora iz dijaspore Amira Kurića, koji se vratio u svoj rodni Bihać nakon što je proveo 14 godina u Holandiji. Njegova priča inspiriše. Po povratku prije 2 godine Amir je pokrenuo Amik, avanturistički turizam na rijeci Uni, što uključuje rafting, vožnju kajakom, veslanje na dasci, ronjenje, kao i team building na otvorenom. Donio je nove ideje koje se fokusiraju na poboljšanju turističke ponude na otvorenom, na sporijem toku rijeke Une i na angažovanju lokalnih vlasnika kuća za usluge smještaja radi posticanja ekonomskog razvoja njegovog rodnog kraja. Zahvaljujući velikim poslovnim kontaktima u Holandiji i podršci USAID, Amir je uspio uspostaviti veze sa holandskim poslodavcima i započeo prijem gostiju prošlog ljeta. Također sam posjetila Hikmeta Kurbegovića, povratnika u obližnji grad Sanski most. Živeći u Švicarskoj, gdje je stekao iskustvo u realnom sektoru, od prvog dana po povratku u rodni grad okrenuo se ulaganju i otvaranju novih radnih mjesta. Prije nekoliko godina pokrenuo je CNC Lab, kompaniju koja se bavi preradom metala i odabran je među kompanijama koje je pokrenula BH Dijaspora i dobio našu podršku za investicije i zapošljavanje. U periodu od 2 godine CNC Lab je zaposlio 30 novih radnika, a trenutno kompanija planira proširiti kapacitete i izgraditi novi proizvodni pogon površine 1500 kvadratnih metara. Dozvolite da kažem i ovo. Nedavno smo proveli flash anketu u 32 firme korisnice kako bismo procijenili neposredne negativne utjecaje pandemije COVID-19 na njihovo poslovanje. Oko 84% ispitanika očekuje pad prodaje u 2020. godini u odnosu na prethodnu. Ohrabrujuće je što samo 13% ispitanika namjerava smanjiti broj zaposlenih kao rezultat pandemije. Više od 30% anketiranih kompanija namjerava povećati ulaganja tokom 2020. što je ohrabrujući znak imajući u vidu nivo nesigurnosti koja je prisutna na tržištu. Dodatnih 41% ne vidi promjene u investicijskim planovima u odnosu na period prije pandemije. Anketa pokazuje da više od 2/3 ispitanih kompanija žele iskoristiti trenutnu krizu za provođenje promjena u svom poslovnom modelu ili fokusu, restrukturiranje postojećih proizvoda ili uvođenje novih kako bi povećali svoju konkurentnost i vrijednost. Ovo je ohrabrujući razvoj koji ukazuje na visok nivo fleksibilnosti i spremnosti firmi iz dijaspore da prihvate promjene. Pozdravljamo pozitivan trend ulaganja dijaspore u Bosnu i Hercegovinu. Ovi investitori pomažu u promjeni narativa u Bosni i Hercegovini. Ljudi ovdje mogu biti uspješni ako imaju dobro vođstvo i ako imaju dobar poslovni plan.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je Nancy Eslek, direktorica USAID-a u Bosni i Hercegovini.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Bosansko akademsko društvo u Austriji pokrenulo je inicijativu za priznavanje bosanske nacionalne manjine u ovoj državi. Objašnjavaju da bi to donijelo brojne koristi, prije svega ustavom zaštićena prava koje imaju i druge priznate manjine u Austriji. Također navode da su prema austrijskoj zvaničnoj statistici državljani Bosne i Hercegovine najbolje integrisana zajednica u ovoj novoj domovini. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Dr. Davud Bajramović, koji je u Austriju stigao daleke 1975. godine, gdje je sve do penzionisanja radio kao ljekar specijalista, ovako doživljava inicijativu za priznavanje bosanske manjine u Austriji.
Kad sam završio karijeru, dobio sam zlatni orden za zaslugu radu u Republici Austriji od predsjednika. Ali to je bilo ono što je najviše, kako meni kaže moj šef, nisi mogao više postići. Pa ipak, ako je čovjek, mislim, ako već živi tu, ako smo mi generacije, praktično rečeno, u Austriji, postavlja se pitanje naše, opšte našeg statusa. Mislim, uvijek smo nekako stranci, bez obzira da li smo primili državljanstvo, odnosno dobili državljanstvo, uvijek se nekako smo po strani.
Inicijativu za priznavanje bosanske nacionalne manjine pokrenulo je Bosansko akademsko društvo u Austriji. Predsjednik društva Sirač Duhan kaže da je BH zajednica prema austrijskoj zvaničnoj statistici jedna od najbolje integrisanih u ovoj zemlji.
Priznanje statusa manjine čuva dijasporu od otuđenja, odnosno od asimilacije. Zapadna Evropa želi da ljude asimilira. Znači, ova priznata nacionalna manjina je zaštićena ustavom države i zbog toga je onda može institucionalno da štiti i da je promoviše na kulturnom i na socijalnom nivou. Mi naravno podržavamo aktivnu integraciju naših ljudi, ali ne asimilaciju. Gledamo malo drugačije na sve to, jer imamo jako puno, ne samo dokaza, nego i razloga zašto trebamo da se priznamo kao bosanska nacionalna manjina u Austriji.
Priznanje statusa bosanske nacionalne manjine omogućilo bi posebnu pravnu zaštitu koju inače imaju manjine prema austrijskom ustavu, kaže Ružica Čubela, koja je kao djevojčica 90-ih stigla s roditeljima u Austriju.
Sama riječ status govori da bi u položaju bili ta priznata manjina koja nije više toliko možda marginalizirana kao što je do sada i da se prava stranaca ovdje stavljaju nekada i u pitanje. Završila sam fakultet i ipak je teško i da se zaposli i da se osoba izbori za sebe. Jedan priznat status manjine bi dao dosta podrške u tome.
Prijedlog za priznavanje statusa nacionalne manjine za građane porijeklom iz Bosne i Hercegovine zvanično nije predat austrijskim vlastima, iako je nadležno ministarstvo obaviješteno o toj namjeri. Sirač Duhan navodi kako očekuju razumijevanje i podršku od domaćeg stanovništva.
Kada sretnete nekog starijeg Austrijanca, on vam čak može da odviždi jedan marš di Bosnjakim, kome tako se zove, ovaj vojni marš koji je u svoje vrijeme Vagnus pisao, a ima tu nekoliko gradova, možete naići u stvari na pecivo koje se zove Bosnjakim. Na bazi Ražavog brašna stvarno vodi porijeklo iz Bosne u to doba. A u svakom slučaju, znači, imamo razumijevanja i podršku od domicilnog stanovništva. Važno je da naši ljudi shvate da se ovdje ne radi o nekoj vjerskoj bazi, etno, nego da se radi zbilja u jednoj nacionalnoj bazi. Svi smo mi Bosanci, bez obzira na svoje religijski background.
U Austriji živi oko 260.000 ljudi koji su došli iz Bosne i Hercegovine u različitim periodima, ali pretežno nakon 1992. godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini ne postoji ni jedna kafilerija za zbrinjavanje otpada životinjskog porijekla. Na to godinama ukazuju domaćoj mesnoj industriji. U Bosni i Hercegovini inače samo jedno preduzeće ima spalionicu i to samo za vlastite potrebe. Hoće li se ovaj problem riješiti u Dobojskoj regiji, čućemo iz priče Arnisa Grbešića.
Izgradnju kafelerije u Doboju aktualizirao je tokom nedavne posjete ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac. On je tako po ko zna koji put ukazao na veliki problem s kojim se suočavaju preduzeća u bosansko-hercegovačkoj mesnoj industriji.
Treba da geografski položaj Doboja iskoristim kad je u pitanju možda jedno od aktualnih pitanja u proizvodnji hrane i naravno određenih problema sa animalnim otpadom, da možda kafilerija bude na lokaciji grada Doboja.
Da je Doboj moguća lokacija za izgradnju kafilerije nije tek tako navedeno, pojašnjava Edinija Banđić iz tešenske kompanije Madi.
Doboj je pokazao se kao odlična lokacija zato što je studija koju je financirala Evropska unija, koja je bila provođena više od godinu dana, baš pokazala da ovo naše ovdje područje od Tefića do Maglaja je na neki način jedna od adekvatnih lokacija za cijelu Bosnu i Hercegovinu, jer treba imati na umu da te kafilerije su jako veliki i skupi projekti koje mogu postati samo ako opslužuju veliki broj firmi, veliki broj stanovništva, tako da po njihovoj studiji koliko ostane sasvim dovoljna jedna kafilerija za Bosnu i Hercegovinu sa nekoliko otkupnih mjesta.
Na nepostojanje savremene spalionice za neškodljivo uništavanje animalnog otpada te uginulih životinja, pokvarenog mesa i drugih proizvoda, domaći proizvođači ukazuju godinama. Podsjeća i Predrag Miličić iz firme Agrex u Donjem Žabaru, opštine u Bosanskoj Posavini, koja se nalazi u blizini granice sa Hrvatskom.
Možda i neke druge lokacije mogu doći u obzir. Domaći hraničari plaćaju visoke troškove odvoza animalnog otpada na zbrinjavanje, odnosno na preradu u Srbiji. I zato se apeluje na domaće vlasti da se iznađu rešenja, jer to u istinu mora biti državni projekat, ne postoji neki iskazani privatni interes da neko ulaže u takav pogon.
I animalni otpad iz proizvodnih pogona u Tešnju završava u Srbiji, kaže Edinija Banđić.
Mi sada svoj otpad vozimo u Srbiju, isto na čisto ekonomskim principima. Srbija ima svoje tri kafilerije. Srbija ima najveći broj kafilerija na Balkanu, Hrvatska ima jednu. Po ovom modelu, kao što je predloženi za Bosnu, sa nekoliko otkupnih mjesta, Dalmacija, Krapina, Slavonija, takav isti model je predloženi za Bosnu i Hercegovini. Ja mislim da je on sasvim realan i sasvim dobro rješenje u ovim uslovima.
Predrag Miličić ističe i da je ovo samo jedan od dugogodišnjih problema u Bosni i Hercegovini, čijem se rješavanju ne poklanja dovoljno pažnje.
Mi obično u ovoj zemlji se bavimo manje važnim stvarima. Trošimo energiju na svakojake projekte, a vrlo rijetko gađamo u metu. To je jedan od ključnih i akutnih problema kad je živinarstvo i zaštita ekologije u pitanju. U ovoj zemlji još uvijek ima klanica koji klanični otpad bacaju dijelom u rijeke, u neke improvizovane grobnice itd.
Grupacija Akova, u čijem sastavu posluju tri kompanije, jedina je u mesnoj industriji u Bosni i Hercegovini koja posjeduje vlastito postrojenje za animalni otpad, govori Jasmin Bašić iz preduzeća Brovis Visoko, koje je dio grupacije.
Mi jedino u Bosni i Hercegovini imamo svoju kafleriju i mi u biti zbrinjavamo naš otpad. Naša kafilerija postoji 15. godina, od početka, kada je kompanija startala. Od tog otpada, naravno, dobijamo određene proizvode koje mi kasnije prodajemo. Dakle, nije to nikakav daljnji otpad, s tim da moram reći stvarno da mi nemamo neke podrške u smislu nekih stimulacija, ne znam, jer je to vrlo, vrlo skup proces koji zahtjeva dosta velike količine električne energije i toplotne energije. Tako da, evo, ajde kažem, mi radimo rentabilno na nuli, ali to je najsigurniji način zbrinjavanja otpada.
Na pitanje da li lokalno stanovništvo ima razloga za zabrinutost zbog moguće izgradnje kafilerije, Bašić ovako odgovara.
Pa ako se sigurno uradi sve tehničko-tehnološki, mislim da nemaju. Mislim da je već izazov ako imate neko nesistematsko zbrinjavanje tog otpada. To su vam sigurno ekološke neke vrste bombi, jel? Ako je to tehničko-tehnološki već implementirano u zapadnoj Europi, ne vidim razloga da ne bude ovdje, ali kažem, moraju se sve ispuniti tehničko-tehnološki uslov, jel? Isto tako i ljudi koji rade unutra, to su tehnolozi koji prate te procese i koji prave procese.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju.
profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Kako pronaći motiv za učenje, uspjehe, ali i ostanak u zemlji, iz koje mladi ljudi odlaze, pitali smo Damira Bešliju, studenta sa prosjekom ocjena 10. Damir je student odsjeka za engleski jezik i književnost Internacionalnog univerziteta Borč i dobitnik je zlatne plakete za rezultate postignute tokom završne godine studija. Razgovarao Alen Bajramović.
Damir Bešlija rođen je u Beogradu, odrastao u Goraždu, živi u Sarajevu. Vezan je za sva tri ova grada, ali za sebe najradije kaže da je goraždanin. Recept za uspjeh je dobra organizacija i ulaganje vremena u korisne stvari, kaže Damir Bešlija.
Kada uspostavimo neki organiziran život svoj vlastiti i svoje neke navike prilagodimo tom nekom cilju koji smo sebi postavili i ako idemo znači ustrajno ka tom cilju, mislim da je uspjeh neizostavan, osim ako se naravno u našoj situaciji, naše države, a to se često dešava, pred nas ne postave neke prepreke. Ja sam inače introvertan i nisam se nikad toliko isticao u društvu, međutim, meni je cilj bio pri upisu na fakultet da tu bude najbolji i to sam nekako uspio kroz svoj rad i zalaganje, kroz neko akademsko djelovanje.
Mnoge od tih prepreka mladi u ovoj zemlji ne mogu zaobići. Birokratske, političke, nacionalne, one su na njihovom putu ka uspjehu i potrebno ih je savladati. Damir to pokušava sudjelujući u projektima Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini, za koje smatra da su veoma korisni, jer mladi, ali i oni stariji, kroz njih mogu naučiti kako da prihvate odgovornost, osude, pogrešne postupke sunarodnjaka u bliskoj prošlosti i krenu naprijed.
To je jedan od svijetlih primjera u našoj zemlji u kojem se ogleda ono neki posljednji ostaci naše potrebe da živimo zdravim životom u zdravoj okolini u kojoj su prihvaćene različitosti, u kojoj se priznaju greške vlastite i tuđe, u kojoj se za te greške javno, a i interno pokaje i u kojoj se radi na boljitku, na nekom zajedničkom dobru. Ja dolazim iz miješane porodice sa nekoliko različitih etniciteta i nacionalnosti u samoj porodici, tako da je meni to bio prirodan izbor da radim na tome da kao što moja porodica dobro funkcionira, funkcionira i društvo, jer je to moguće.
Ne zaboraviti ko smo i što smo, slaviti ono što jesmo, ali prihvatiti drugačije i čovjeka voljeti, jer to promoviraju sve religije, kaže Bešlija.
To se dešava u porodici, to se dešava u nekoj lokalnoj zajednici, trebalo bi da se dešava i na državnoj razini. Problem državne razine je politika i neke maligne struje koje pokušavaju da prikažu takvu vrstu života kao nečeg što je loše. I to se sve radi, naravno, kao što inače biva, kroz ovaj segment straha.
Osim ambijenta u kojem se konstantno stvaraju podjele i sije strah, mladi ljudi u Bosni i Hercegovini imaju mnogo problema. Damir smatra da je siromaštvo najveći od njih.
Ono što mene najviše boli je činjenica da mnoge moje kolege i mnogi ljudi koje poznajem, onako koji su moji poznanici, koji su bili veoma zagrijan, tako reći, za učenje i za rad, za studiranje, za doprinos društvu, to nisu mogli da rade, nisu mogli da se uključe na obični univerzitet, mislim na fakultet, bilo koje vrste, zato što nisu imali financijsku moć da to iznesu, njihovi roditelji na primjer. To je ono što me boli, boli me skupoća učenja, obrazovanja običnog čovjeka koji je voljan da uči i da radi.
Damir nastavlja master studij u nadi da će svojim znanjem i rezultatima moći pronaći posao u Bosni i Hercegovini. O odlasku do sada nije razmišljao i nada se da ni njegovi vršnjaci neće ići iz ove zemlje.
Sad, šta je rješenje? Rješenje je izmjena mentalnog sklopa našeg naroda. Rješenje nije u izmjeni političke stranke i političke struje, opozicije i pozicije koje su se haman izjednačile. Ono što mi vidimo jeste da su se opozicija i pozicija gotovo izjednačile. I to je slučaj ne samo u Bosni i Hercegovini, to je slučaj u nekim drugim većim državama, snažnim državama. Tako da politika sama po sebi nije rješenje. Rješenje je promijeniti mentalni sklop i dovesti ljude koji neće podleći utjecajima politike, koji svoj ego znaju da kontroliraju, koji znaju da kontroliraju vlast koja im je data.
Do tada, smatra Damir, raditi na odgoju i obrazovanju, na zdravoj porodici kao preduvjetu za zdravo društvo društvo u cjelini.
Naše porodice, nažalost, nisu zdrave u većini slučajeva. Mi djecu od malehna učimo da oni koji su krali. Ako imamo nekog rođaka u porodici koji je u politici, koji se ono obogatio ili na neki način stekao imetak, nikad nećemo reći djetetu gledaj ovaj, on je lopov, nego reći ćemo gledaj, on se dobro snašao. E to je problem, znate, ta rečenica on se dobro snašao je ogledalo našeg društva. Dok to ne, kad to ne bude postojalo, mi možemo razmišljati o nekom boljitku.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju radio magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Dženana Halimović.